Arratsaldeon naiz irratiko entzule guziei, estitxu naiz bertze behin beratik, beste bat saioan. Apirilako 27 gaur, hilabeteko azken astelena beraz, eta horrek erran nahi du, nera azken saioa izanen dela hau. Aurreko hiruetan, emakumezkoen bluesaren errepasoa egin genuen bezala, historiako kanturik bertsionatuenak ezagutu edo zentsura pairatutako abestia jarri banizkizuen, gaurren naiz atzera begira jarriko, ez behintzat iragan sobera urrun batera begira. Gaurko saioan, 2020 urtean geldituko gara eta urtea hasi bertzerik egin ez badugu ere, proiektu interesgarriak ezagutzeko aukera izan dugu honezkero, eta hoietako batzuk bildu dizkizuet gaurko nere zerrenda partikular honetan. Gogoratu dena den, zuzenan aditzeko aukerarik ez baduzue, naiz irratiko webunean zein podcast formatuan izanen duzuela eskura zuen nahi eran aditzeko. Guazen ba! Sei urte diskarik kaleratu gabe, orain indar berrituta eta bigarren gaztaro bat bizitzen ari direla aitortuz, Sevillatik, Ofunkillokoek lendabizikoa bezain ona dela dioten lana aurkeztu zuten otsailan, Ofunkilloterapia.
Saluda la ocasión.
Kukillo, Andaluziako esamoldearen eta funkiaren artean egindako hitz jokoa da, o funkillo taldearen izena. Andreas Lutz, Pepe Bao eta Javi Marcianok osatutako taldeak ameka abestiz osatutako diskoa prestatu digute, o funkillo terapia, eta euren sormen askatu dute bertze behin. Zortzi abesti original, bi remix eta bigis taldearen Stay in a Life mitikoaren parodia batez osatua dago diska. Gainera, Marea taldeko Kutxi Romero eta M Klaneko Carlos Tarke kolaboratu dute. Eta COVID-19ak eragindako mundu mailako egoera arraro honen erdian, rockzale haunitzek Pearl Jam talde estatubatuarraren lan berria espero zuten. Rock eta grunge musika taldea, 80ko hamarkadako ospetsuenetakoa eta eraginkorrenetakoa da. Nirvanarekin batera grunge musikako haunditzat jotzen da. Eta beuren ibilbide luzean zehar, boskoteak 85 milioi disko baino gehiago saldu ditu mundu mailan, eta rock and rollaren ospearen aretoan sartzea ere lortu dute. Sierreleko boskoteak orain, Gigaton izeneko LPA kaleratu du, 2013an Lightning Bolt argitaratu zutenetik lehenengoa, horrela euren 11. lana da hau. Gigaton, Donald Trumpen legealdia hasi zenetik Pearl Jamek ateratako lehen albuma da, eta presidenteari minutu dexente eskaini dizkiote, beraien doinuen bitartez haserrea eta itxaropenaren arteko mezuak sinatuz.
I can see you when I close my eyes. Force you aside.
Per jamen disko honen promozioa eta bira ez da taldeak pentsatu bezala ateri. Izan ere, koronavirusaren agerraldiak kontzertuekin lotutako guzia geldiarazi die. Hala ere, Eddie Vedder taldeko abeslaria arduratu da garai latz honetan abestiak, euren abestiak partekatzeaz. Eta egoera honi erantzun nahi izan dion bertze izen handi hoietako bat Neil Young da. Abestia berria ez den arren Neil Youngek bideoklip bat moldatu du. Abestia jatorriz iazko Colorado albumean agertu zen, bino orain izenburua eguneratuz Shut It Down 2020 igo du plataforma digitaletara. Abestia erran bezala iazko berbera da, bino bideoa eta izenburua berriak, bizitzen ari garen errealitate berriari lotutakoak. Neil Youngek Have to Shut Full System Down, sistema osoa itzali beharra dago, abesten du behin eta berriz, aldaketa klimatikoari aipu eginez. Bideo musikalak Young eta Crazy Horse-en estudioko irudiak aurkezten ditu, maskarak, kale hutsak eta nazioarteko monumentuek dituzten osasun arloko langileen irudiekin tartekatuta. Hau da, koronavirusak gure bizitzan utzi duen paisaia tristea islatuz.
Shut the whole system down.
Neil Young kanadarrak bere belaunaldiko musikari garrantzitsu honek 2020a proiektuz betetako urtea izanen duela jakinarazi du. Bertzeak bertze, Ham Ground disko ospetsua azkenean 2020an argitaratuko duela iragarri du. Sortu zuenetik 45 urte beranduago ailetuko da. Itxaronaldi luze xamar baten ondoren Ham Ground diskoa entzuna ahal izanen dugu, 75an grabatua. Horrela emandu ezagutzera musikariak berak bere orrialde ofizialaren bidez. Hamarkada askotan ezkutuan egon den albumak pertsonalegia eta garai haietarako errebelatzaileegia omen zelako egunotako batean argia ikusiko du azkenean. Adi egon beharko dugu beraz. Eta goazen bertze mitiko horietako batzuk berreskuratzera. Rolling Stones taldeak 8 urtetako isiltasunaren ondotik Living in a Ghost Town abestia kaleratu du. Konfinamenduari aurre egiteko beraien modua da abesti honetan islatu nahi izan dutena eta Mick Jaggerrek eta Keith Richardsek konposatu dute. Duela urtebete erregistratu omen zuten abestia disko berrirako eta proiektuarekin lanean jarraitu zuten. Bino orain egoera honek eraginda, abestia kaleratzeko momentu egokia dela pentsatu eta hemen txedugu, Living in a Ghost Town, herri fantasma batean bizitzen edo. Izenburua behintzat, aproposa baino aproposagoa, ez zaizue iruitzen? Rolling Stones!
Dreaming, are you come on creeping?
Rolling Stones hiri fantasmetan barrena. Eta klasiko batzuetatik, are klasikoagoa den batera pasako gara. Maiatzaren 26an, Peggy Lee, jazz abeslari handiaren 100. Urtebetetzea ospatuko dute, haren jarraitzaileak izan zirenek. Bai, aurten, 100 urtebeteko dira, 20. Mendeko Estatu Batuetako abeslari sortzaile eta aktore entzutetsu hau jaio zela. Hori dela eta, Peggy 100 izeneko omenaldi erraldoia jarri da martxan. 2020. Urteunetan argitalpen berriak, erakustaldiak, ekitaldi bereziak, kontzertuak eginen dira Peggy Leeren jaiotzaren mendeurrena ospatzeko. Eta emanaldi sorta horren lehenengo argitalpena apirilaren 17an aletu zitzaigun, Ultimate Peggy Lee izeneko diska.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender. Time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I can show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see.
Ultimate Peggy Lee 22 abesti arrakastatxuz osatutako bilduma da, eta tartean Try a Little Tenderness abestia sartu dute, inoiz argitaratu gabia, mundu mailako estreinaldia egingo duena beraz, grabatu eta 57 urtera. Norma Delores Engstrong zen bere benetako izena eta Ipardakotan jaio zen. Jazzaren eta poparen leyenda honek 50 album baino gehiago grabatu zituen, eta bertzeak bertze Is That All There Is, I'm a Woman edota Fever abestiengatik egin zen ezagun.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
of Juliet, Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss, it's fever with thy flaming use. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. What a lovely way to burn.
Zazpi hamarkadatako ibilbide bikainean, Peggy Lee, abeslari, kompositore eta letragileak 200 abesti baino gehiago idatzi eta 1100 kanta baino gehiago grabatu zituen. Hori dela eta Estatu Batuetako konposatzaile errespetatuenetakoa izan zen. Bertze izen handiko artista haunitzekin ere kolaboratu zuen. Tartean Tony Bennett, Nat King Cole, Natalie Cole, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Diana Krall edota Sarah Vaughan. Eta bertze urte betetze bat, Diana Rossek 76 urte bete zituen martxoaren 26an. Eta hori ospatzeko album eta bira mundiala programatu ditu. Maiatzaren 29an, Diana Ross Supertonic Mixes izeneko azken lana eskuragarri izanen dugu, formatu digitalean lehenengo eta ekainaren 26an CD formatuan eta vinilo berezian. Diana Rossen arrakastarik handienak bilduko ditu albumak remix bertsioetara moldatuak. Hemen, Love Hangover aurrerapen kanta.
Smile.
Detroiten jaioa Diana Ross. 60ko hamarkadan The Supremes taldearekin egintzen ezagun, eta orduan ingelesez kantatzen zuten bigarren musika talderik arrakastatxuena bihurtu zen, Beatlesen atzetik. Baina 69an Dianak taldea uztea erabaki zuen eta bakarkako ibilbideari ekin zion. Mundu mailan arrakasta lortu zuen, zerrendetako gailurrenean kokatuz eta abeslari onenaren Grammy saria ere irabazi zuen. Telebistan ere bere programa propioa izan zuen eta zineman ere aritu zen Diana Ross. Bertzeak bertze, Billie Holidayren film biografikoan abeslariaren paperean. Pelikulari esker sariak eta izendapenak ere izan zituen. Orain, 76 urtekin, Dianak berak produzitutako Supertonic diska kaleratuko du, bere ahotsaren magiaz eta soinu elektrizantearekin iragana eta oraina bateratuz. Eta bertze perla txiki hoietako bat, Joe Bonamassak proiektu berria du. The Sleep Isis du izena eta jatorri ezberdinetako kolaboratzaileak ditu gitarjole New York tarrak. Easy to Buy, Hard to Sell izenburupean atera duen diska apirilaren 10ean merkaturatu zen. Bonamassa lan honekin ohituta gaituen errepertorioetik pixko taldendu da. Danny Gayton bere maisuari egin nahi izan dion omenaldia da eta bere erreferenteak ziren Frank Sinatraren, Tony Joe Whiteen, King Curtisen eta bertzeain baten bertsioez osatuta dagoen diska instrumentala da. Bonamassak lau urtekin gitarra jotzen zuen. Zazpi urtetarako blueseko esperimentatuenen antzera improvisaketak eginak hasia zen. Eta amabirekin bibikinen kontzertuak irekitzen zituen. Honek harriturik begiratzen ziolarik ikusten zuena ezin sinetsiz. Teknikoki erabateko perfekzioa bereganatu duen gitar jolea, Eric Clapton, Jimmy Page edo bertze izen handi batzuen oinordeko natural izendatu dute. Abuztuan Bartzelonan izatekoa da eta momentuz ez dago eginen denaren edo bertan bera geldituko denaren berririk. Behatzak gurutzatu beharko ditugu.
Today and tomorrow and yesterday too. The flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlinale. I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe. Got skeletons in the walls of people you know. I'll drink to the truth and the things we said. I'll drink to the man that shares your bed. I paint landscapes and I paint nudes. I contain multitudes. A red Cadillac and a black mustache. Rings on my fingers that sparkle and flash. Tell me what's next, what shall we do? Half my soul, baby, belongs to you. Well, I can't frolic with all the young dudes. I contain multitudes. I'm just like Anne Frank, like Indiana Jones, and them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans, all the pretty maids and all the old queens. All the old queens from all my past lives. I carry four pistols and two large knives. I'm a man of contradictions. I'm a man of many moods. I contain multitudes. You greedy old wolf, I'll show you my heart, but not all of it. All of the hateful parts. I sell you down the river. I put a price on your head. What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open. The path in my mind, I see to it that there's no love left behind. I play Beethoven sonatas, Chopin's preludes. I contain multitudes.
Eta hau Bob Dylanek hilabete eskasean kaleratutako bigarren singela da, I Contain Multitudes. Martxoaren amaieran ustekabean harrapatu gintuen Bob Dylanek, John Kennedyren hilketa kontatzen duen Marden Most Foul abestiarekin. Poeta amerikar honen berezko estiloan, ia 17 minutuko abestia, 20. Mendeko pop kulturari keinu ugari eginez. Orain aditu berri dugun I Contain Multitudes abestia motzagoa da eta tonu lasaiagoa du. Bere buruari buruzko hausnarketa bat omen da, hainbat eremutako pertsonaiei erreferentzia eginez. Edgar Allan Poe, Anna Frank, Indiana Jones eta The Rolling Stonesekin duen antzekotasunari buruz abesten du. Minnesotako musikari handi honen single berri hauek, laster disko berri bat izan dezakela pentsatzera gonbidatzen dute, baina momentuz berak ez du deus ere baieztatu. Ikusi behar beraz. Eta lengo astean Otis Reddingen inguruan hitz egiten aritu baginen, gaur bere ondoan sortutako soularen bertze leyenda handi bat ekarri dizuet, Frank Bay. Georgian jaioa, Otis Reddingen teloneroa izan zen behin bino gehiagotan, bai, eta orain bere 6. diskarekin dator. All My Dues Are Paid, nere zor guziak ordainduak daude. Blues, soul, country, jazz eta funk doinu beltzak uztartuz, bere ahots boteretsua ez ezik, munduarekiko duen ikuspegi baikorra erakusten duten abestiez osatutako bilduma da. Abeslariak dioenez, grabatu duen diskorik onena omen da hau. Adieraztea lortu duen guziagatik eta baita artista garrantzitsuen parte hartzeagatik ere. All My Dues Are Paid aizez, teklatuz eta gitarrez beteta dago, eta eskubide zibilei eta gaur egun komunitate beltzetan gertatzen diren bertze hainbat gauzari buruzko irakaspenak ematen ditu. Frank Bay. Frank Bay, 70ko hamarkadaren hasieran funk musika talde bat sortu zuen Moorish Vanguard izenekoa. Baina urte batzuk beranduago, abesti baten jabetzarengatik James Brownekin sortutako arazo batzuengatik atxekabetuta, musikaren mundua uztea erabaki zuen eta 17 urtetan isilik egondu zen. Baina zorionez isiltasun hori etzen betirako izan eta gerora lan ederrak oparitu dizkigu.
courage? Or do you have the will? Do you have the guts now to see your dream fulfilled? Tell me, do you wonder why? Do you give a damn? Do you know what it meant about the rights of man?
Giltzurruneko minbizia ere pasatu orain urte gutxi, bino indar berrituta bueltatu zaigu, disko fresko eta bikaino honekin, energiaz eta presentziaz betea. Eta berriki deskubritu dudan musikari bat gomendatzeko aprobetxatu nahi nuke baitare gaurko saioa. Stand Up, dantzatzeko eta ametxe egiteko albuma aurkeztu du Whitney Shea abeslari Kaliforniarrak. Soul, rhythm and blues eta bluesa dira abeslari eta kompositore energetiko honen oinarriak. Whitney Shea, agitz inplikatua dago emakumeen berdintasunari eta eskubidei buruzko gaietan, eta hori bere abestietako letretan islatzen da. Bere feeling, pasio eta musikarekiko dedikazioa gurekin partekatu nahi izan du 12 kantez osatutako disko honekin. Whitney Shea.
And you didn't know what to say. You think you had to know me all this time. Would I really act that way? How you gonna let someone we don't know ruin everything we found? You let a lie become the truth, and now it beat us down. Stand up when you know what's wrong. You tried to play it safe and sound. Gonna miss me when I'm gone. Come on, stand up when you know what's wrong. No, you better stand up. Trust and consideration, and never ask for more. We both know how hot it is to find something worth fighting for. Now we're stepping on the shadows, thick keys, just footsteps from the door. Once the stars were in our eyes, now we're staring down at the floor. Stand up when you know what's wrong. You better stand up.
Whitney Shea, oraindik zererran handia emanen du, bai horixe. Eta badire osasun krisi honek eraginda, atzeratu behar izan diren lanak ere. Manipulazio estrategiak da, petik grabatu duen azken diska. Martxoan aurkeztekoa zen Noam Chomsky pentsalariaren gogoetetan oinarritutako lan hau, bertze behin Petik arkaitzkanorekin elkarlanean ondutakoa. Udazkenera pasadute diskaren estreinaldia eta orduan ikusi eta aditua izanen dugu, pentsamendua, poesia eta doinua uztartzen dituen beratarraren azken proiektua. Berako Atala eta Tolosako Bonberenea estudioetan grabatu du, bere ohiko etxeko uztaren laguntzaz, Joseba Irazoki eta Igor eta Inigo Telletxearekin, bino diska honetarako lagun gehiago zinguratu da Petxi. Ala nola Etinkarnatus orkestrako Ari Laukotea, Juantxo Zeberio piano jolea, Balerdi Balerdi taldeko gitar jole eta bezlaria den Toño Muro, Gorka Benitez saxofoi jolea, Raul Garzia ere Zerra musikalarekin aritu da eta Maite Larbururen laguntza ere izan du. Hainbat abestiren moldaketak Angel Unzuk sinatu ditularik. Aditzeko desiatzen gaude. Bitartean, aurrerapen kantarekin utziko zaituztet. Helduentzako sehaska kantua bat da haren izena eta honekin agurtuko zaituztet. Plazerra izan da apirileko astelen hauek zuekin partekatzea. Eta hemendik aurrera, eta poliki, ja aurrez aurre elkar ikusteko aukera dugun. Besarkada estua denentzat eta osasuna. Helduentzako sehaska kantua bat, Petxi.
Narcisoren izpilua beltzedo koloretsu, mainstream da korrontea goxo itxoko zaitu. Berrogei urteko auto txuntxulun berde aizu, ez izan deusen beldur pentsioa baduzu. Soldata seguruan onarantza rimatu, poloak aztu du nola erraten deusu. Aita txorentzat lanen ez izan den zer izu. Ospoloak aztu du nola esaten den zu. Se askaritu tiki 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 joene baiet gei. Harin izan zaitez xoria den bezala, harinak izan behar da harin baita harima, baina xoria bezala eta ez haren luma. Norbaitek erran behar tazuk erran iezaiozu, ospoloak aztu baitu nola erraten bensu. Adina izan behar da harin baita harima, baina xori aukeratuz norantz doan. Egaka, egaka, egaka.